Garbė Jėzui Kristui, šiandien mūsų aktualijų tema iš tikrųjų gali jums pasirodyti netokia ir linksma, kadangi šiandien kalbėsime apie krikščionių persekiojimus pasaulyje. Noriu jūs informuoti, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šiandieninė mūsų laida bus sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje siūlome jums pokalbį su Europos parlamento nare daktare Laima Andrikienė, o antroje mūsų laidos dalyje pabandysime susisiekti su istoriku Vilniaus universiteto docentu daktaru Arūnu Streikumi. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys, ir tad turbūt pagrindinis klausimas, į kurį mes bandysime šiandien atsakyti laidoje, yra tai, ar mes visgi negyvename dramblio kaulo bokšte ir gyvendami čia Lietuvoje nelabai regime, kas gydedasi aplink mus žiūrint globalesnių žvilgsnių, nes tarkim, tokios Vašingtone veikiančios organizacijos Pew Forum on Religion and Public Life tyrimo duomenimis krikščionis šiuo metu pasaulyje yra labiausiai persekiojama tikinčiųjų grupė. Tad bandykime pažvelgti šią problemą šiek tiek iš globalesnio žvilgsnio ir siūlome jums pasiklausyti pokalbį su Europos parlamento nare daktare Laima Andrikienė.
Garbė Jėzui Kristui, sveikinamės su Europos parlamento nare, daktare Laima Andrikienė, su kuria susisiekėme. Tad savo klausimą iš tikrųjų norėčiau pradėti nuo Lietuvos Respublikos konstitucijos. Ten sakoma, kad minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma ir kad kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją ar tikėjimą ir vienas ar su kitais privačiai ar viešai ją išpažinti. Žodžiu, tikėjimo laisvė yra užfiksuota mūsų pagrindinėme įstatyme. Tad kreipdamasis į jūs, gerbiama Europos parlamento narė, norėčiau pasiteirauti, ar mes negyvename dramblio kaulo bokšte, kadangi pas mus Lietuvoje šitais klausimais tarsi nieko tokio itin dramatiško ir nevyksta. Tačiau kaip yra žvelgiant globalesniu žvilgsniu?
Pirmiausiai norėčiau padėkoti Marijos radijoje ir jums asmeniškai ir pasveikinti šią iniciatyvą kalbėti būtent šią labai skaudžią ir jautrią temą apie krikščionių persekiojimą pasaulyje. Todėl, kad kiek aš matau, Lietuva paskendusi tokiuose klausimuose, menkuose, labai dažnai, vienadieniuose, tokiuose triukšminguose, vienadieniuose skandaluose ar savaitę trunkančiuose skandaluose. Ir nematom iš tikrųjų pasaulio, jūs didelė dalimi teisus, kad gyvenam tarsi dramblio kaulo bokšte, manydami ir mes, kurie esame katalikai, manydami, kad arba nematydami tiesiog skaudžių dalykų, kurie vyksta visiškai dažnai netgi mūsų pašonėje. Tai, ką jūs paminėjote, cituodamas Lietuvos Respublikos konstituciją, tie patys dalykai apie tai, kad tikėjimo religijos laisvė, kokią religiją man išpažinti. Ir taip toliau yra pagrindinė ir pamatinė laisvė. Ir ši teisė yra užfiksuota ne tik Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Mes rasime tą patį visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje, jos 18 straipsnį. Mes tą patį rastumėm jungtinių tautų tarptautinėje pilietinių ir politinių laisvių konvencijoje, irgi 18 straipsnį, Europos Sąjungos dokumentuose. Taigi, toji teisė yra, bet mes nematome Lietuvoje, kad daugybė žmonių dėja negali šią teisę pasinaudoti. Ir kaip būtų skaudu, bet 21 amžiuje statistika, skaičiai yra baisus. Vien praėjusiais metais, aš paminėsiu ir galbūt pradėsiu nuo tokio skaičiaus, kad vien praėjusiais metais 50 valstybių, kuriuose buvo atliktas tyrimas, kurios buvo stebimos, 215 milijonų krikščionių kentėjo, patyrė prievartą ir persekiojimus vien dėl savo tikėjimo, vien todėl, kad jie yra krikščionis. Ir būdas persekiojimų būdas, jisai įgauna vis naujas formas. Tai gali būti prievarta, pati tikriausia prievarta ir smurtas prieš krikščionis. Tai gali būti nuolatinis spaudimas, kasdieninis, šeimai ir konkrečiam žmogui, vien dėl jo tikėjimo. Ir tai yra daroma ir įtakojant privatų žmogaus gyvenimą, ir jo karjerą, ir jo vietą bendruomenėje, kurioje jisai gyvena, ir taip toliau. Dar vienas naujas prievartos mechanizmas arba būdas atsirado, tai yra religinis nacionalizmas. Atsirado pasaulyje taip vadinama islamo valstybė, kuri naikina savo kelyje arba aplinkui, ten kur jos židiniai dabar yra, aplinkui naikina krikščionis. Ir jie yra jos taikiniai, ir krikščionys bėga iš tenai, traukiasi su šeimomis, o tie, kurie pasilieka, jie pasmerkia save kasdienėms kančioms.
Kągi, situacija atrodo gana dramatiškai. O aš tiesiog noriu priminti arba tiesiog užfiksuoti faktą, kad demografiniais religijos tyrimais užsiimančių mokslininkų Davido Barreto ir Todo Johnsono surinkti duomenys atskleidžia, kad nuo Kristaus gimimo pasaulyje būta 70 milijonų krikščionių kankinių. Iš jų net pusę, arba tiksliau sakant, 35 milijonai buvo nukankinti 20-ame amžiuje, kai daugiausiai tapo komunistinių ar nacionalsocialistinių režimų aukomis.
Atsiprašau, kad pertraukiu, bet ar galėčiau jūs papildyti. Ir jūs kalbate apie 20-ąjį amžių, apie istorikų mokslinius darbus, jų atradimus ir jų išvadas. Bet mes gyvename 21-ame amžiuje. Ir atrodo, tokiems dalykams nebeturėtų likti net vietos, neturėtų būti vietos. Bet praėjusią savaitę Strasbūre, Europos parlamente, aš dalyvavau renginyje, kurį surengė organizacija, kuri vadinasi Open Doors, atviros durys. Ir tai yra nevyriausybinė organizacija iš Olandijos, kuri veikia nuo 1955 metų. Ir tai buvo žmonės, kurie tada, kai Lietuva buvo Sovietų Sąjungos okupuota, jie stengiasi mums vežti Biblijas, jie stengiasi jas perduoti žmonėms, jie stengiasi išreikšti visais įmanomais būdais savo paramą krikščionims. Dabar jie veikia, jie turi 25 biurus arba atstovybės įvairiose pasaulio šalyse. Jie veikia 60 valstybių. Ir įsivaizduokite, jų tai, ką mes praeitą savaitę išgirdome Europos parlamento nariai, kad per vienerius metus, nuo 2015 metų spalio iki 2016 metų spalio, mažiausiai 948 krikščionys buvo nužudyti 50 šalių, kuriuose šita organizacija atliko stebėjimus ir buvo nužudyti dėl savo tikėjimo. Aš jau nekalbu apie tuos, tai ką jau minėjau, kad iš viso apie 215 milijonų krikščionių patyrė nuolatinę ryškę prievartą, priespaudą, persekiojimus ir taip toliau. Ir mums buvo pateiktas 50 valstybių sąrašas, kurios yra ypatingai pasižymėję šitoje srityje. Tai pirmą vietą šitame sąraše užima Šiaurės Korėja. Ir mes galėsim su jumis, jeigu yra laiko, bent trumpai pakalbėti, kaip atrodo krikščionio gyvenimas Šiaurės Korėjoje. Antroje vietoje Somalis, trečioje Afganistanas, toliau Sudanas, Sirija, Irakas, Iranas ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, 16 vietoje Uzbekistanas, 19 Turkmenistanas, 35 Tadžikistanas, 43 Kazakstanas, 8 vietoje Turkija, kur labai daug lietuvių važiuoja praleisti atostogas. Ir mes nematom, kaip ten gyvena krikščionys. Štai tas dramblio kaulo bokštas, kuriame mes gyvename.
Ir mano klausimas labai paprastas. Ar mes esame pajėgus įtakoti tokią situaciją? Ar tiesiog lieka tik linguoti galvą ir iš esmės mūsų pastangos kaip ir bergždžios?
Aš manau, kad įmanoma padaryti. Tam reikia politinės valios, tam reikia suvokti pagaliau ir savo misiją. Ir aš norėčiau pasakyti ir priminti Marijos radio klausytojams 2013 metais. Aš parengiau Europos parlamente pranešimą apie religijos ir tikėjimo laisvę, apie jos apsaugą. Ir tai buvo 2013 metų birželis. Europos parlamentas tam mano pranešimui pritarė. Tiesa, buvau kai kurių ateistų arba kitaip manančių pavadinta konservatorė, kad nemodernus požiūris, todėl kad parašiau pranešime tokius dalykus, jog tėvai turi turėti teisę nuspręsti, ar jų vaikui mokytis tikėjimo dalykų ar ne, ir kokių dalykų, kokio tikėjimo ją mokytis ir panašiai. Nepatiko ir tai, kas buvo parašyta, kad žmogus turi turėti teisę atsisakyti, daryti kai kurios dalykus, kurie prieštarauja jo tikėjimui. Ar tai būtų abortai, ar tai būtų tarnavimas kariuomeniai, tai tie dalykai irgi nepatiko, bet toks dokumentas buvo priimtas. Ir vėliau, po poros savaičių, visa Europos Sąjungos taryba, valstybės narės irgi priėmė Europos Sąjungos gairias dėl religijos ir tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos. Taip kad mes turime dokumentus, mes priimtus, mes matome, kad yra problema. Po to, jau vėliau, buvo paskirtas Europos Sąjungos specialusis atstovas žmogaus teisėm, o praėjusiais metais, tomis dienomis, kai Lietuvoje vyko gailestingumo kongresas, kai Lietuvoje viešėjo kardinolas Parolin, Marijos radio klausytojai, esu tikra, prisimena tas dienas, tuomet Europos Sąjunga paskyrė specialų atstovą religijos ir tikėjimo laisvei, ir jo darbas yra dirbti už Europos Sąjungos sienų ir rūpintis būtent šitą sritimį, priminti vyriausybėms, kuriuose yra grubus pažeidimai, kad šitai būt negali, kad jos turi laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Aš neveltui paminėjau visuotinę žmogaus teisų deklaraciją, jungtinių tautų konvenciją dėl pilietinių ir politinių laisvių ir kitus dalykus. Taip kad mes negalim tylėti ir mes netylime, ir Europos parlamente mes turim parlamentarų grupę, kuri domisi šitais dalykais, domisi ir veikia. Ir pavyzdžiui, aš būdama Europos parlamento delegacijos su Centrinės Azijos valstybėmis, su visais Kazakstanu, Uzbekistanu ir Kirgistanu ir kitomis, pirmąją vicepirmininkę, aš tikrai žinau, kad taip, kai važiuosiu į tas valstybės, aš tikrai kalbėsiu būtent apie religijos ir tikėjimo laisvę. Mes Lietuvoje, atrodo, čia tos buvusios sovietinės respublikos likti ir didelių pažeidimų šitoje srityje mes negirdime, kad ten būtų. Bet tai, ką aš skaitau dokumentuose, kalba apie visiškai kitus dalykus ir aš neketinu tylėti. Mes parlamente esam skirtingi, kaip jūs žinot. Vieniems šitie dalykai labai svarbus ir yra prioritetiniai, kitiems mažiau svarbus, kitiems gal visai nesvarbus, bet mes turime grupę europarlamentarų, kurie mato didelę prasmę dirbti šitoje srityje. Ir aš džiaugiuosi dėl to.
Džiugu girdėti viltingus žodžius. Tikrai bendrai taip imant, mes žinome, kad ES kovoja už žmogaus teises, tačiau noriu jūsų pasiteirauti, kiek tikėjimo reikalai yra svarbus bendrame žmogaus teisių kontekste.
Dokumentas arba tas pranešimas, rezoliucija, kurį parengiau 2013 metais ir kuris buvo priimtas Europos parlamento dėl religijos ir tikėjimo laisvės. Tai buvo, toks žinote, pirmas signalas, kad Europos parlamentui tai yra labai svarbu ir aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad tuomet sulaukėm ir paramos ir iš Šventojo Sosto, per jo atstovus, kurie dirba Briuselyje, iš Europos viskupų konferencijos, toji parama buvo. Ir dėl to buvo galima parengti kokybišką dokumentą. Bet po to visuose metiniuose pranešimuose dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje mes esam grupė europarlamentarų, kurie stengiamės dirbame, kad tuose metiniuose pranešimuose atsirastų paragrafai kalbantys apie religijos ir tikėjimo laisvę. Ir sakykime, praeitais metais, kai sugrįžau į Europos parlamentą, buvo rengiamas irgi toks pranešimas, aš pateikiau 39 pataisas jam. Ir dalis jų buvo apie religijos ir tikėjimo laisvę. Tai esu ne viena šitame darbe, yra kolegų ir iš Olandijos, iš Estijos, iš Vengrijos, iš daugelio valstybių, kuriems šitie dalykai yra svarbus ir mes dirbam. Aš jums pasakysiu štai ką, galbūt Lietuvos spauda nekalba daug apie tikrąją situaciją, bet kai tai turi galimybę susipažinti su dokumentais, negali likti abejingas. Ir aš galvoju, ir Lietuvos žmonės, jie tikrai neliktų abejingi. Todėl, kad kai skaitai, pavyzdžiui, apie tą pačią Šiaurės Korėją, Kas šiandien Lietuvoje žino, kad 70 tūkstančių krikščionių Šiaurės Korejoje kankinasi gulagos? Tai, kas buvo Sibiro gulagai, jų atitikmenį šiandien yra Šiaurės Korejoje ir juose yra laikoma 70 tūkstančių krikščionių, nepilnais duomenimis. Todėl, kad kaip ir Sovietų Sąjungoje, tikėjimas, religija yra vadinami ir laikomi opimų liaudžiai, yra priešiška klasė ir todėl tie žmonės, jie rizikuoja gyvybę. Krikščionis dėl savo tikėjimo Šiaurės Korejoje yra nuteisiami mirti, egzekucija yra vykdoma viešai, jų giminės ir artimieji ir draugai atsiduria šitose perauklėjimo stovyklose, taip atrodo 21-ojo amžiaus Šiaurės Koreja. Kita šalis, kurie tolokai nuo Lietuvos ir galbūt Lietuvoje kai kam atrodo, na, galbūt nelabai svarbu, kas ten yra, bet įsivaizduokite tokią valstybę kaip Nigerija, kur išstumė krikščionis iš jų gyvenamų vietų, musulmonai, jie prievartauja krikščionių moteris, žmonas ir dukras, jie degina jų namus ir tai yra valstybės politika. Tai toleruoja Nigerijos valdžia. Tampa įmanomi štai tokie dalykai. Ir žmonės bėga ir apie 700 tūkstančių krikščionių paliko savo namus, gelbėdami savo ir savo vaikų gyvybės. Pabėgo į kitas, į mažiau, į na, tokias skurdžias šalies rajonus ir vietas, o kiti tiesiog apie 15 tūkstančių pabėgo į kaimininį Kamerūną, bėga į kitas šalis. Štai taip atrodo šiandien krikščionių gyvenimas. Visą tai matydamas ir skaitydamas tiesiog negali likti abejingas. Aš galėčiau daug čia šiandien kalbėti, konkrečius pavyzdžius minėti ir tą pačią Rusiją. Aš gal tik tai negaliu to padaryti, nes laiko trūksta ir dėl to pasakysiu. Aš prašysiu savo kolegų, kad jie paremtų mano iniciatyvą, parengti dokumentą ir priimti Europos parlamente apie krikščionių padėtį Rusijoje. Padėtis ten irgi yra labai sudėtinga. Nors Rusija nėra tų 50 valstybių sąrašo viršuje kaip didžiausia pažeidėja, bet tenai situacija taip pat sudėtinga. Yra ir kitų šalių, kurį reikia atkreipti dėmesį. Ir čia galbūt dar baigdama štai, ką pasakysiu, mes turime specialų atstovą religijos ir tikėjimo laisvei, Slovaką Janą Figelį. Deja, resursai, kuriais jis gali disponuoti, jo darbuotojų skaičius, jo ofiso finansiniai resursai yra tokie menki, kad net laiko jokios kritikos, todėl mes, europarlamentarai, kurie manom, kad šitie dalykai yra svarbus, ir visiškai neseniai išsiuntėm laišką poniai Mogherini, aukštai įgaliotiniai užsienio ir saugumo politikai, sakydami, kad Jano Figelio mandatas, specialių atstovo religijos ir tikėjimo laisvai mandatas turi būti sustiprintas ir kad jam turi būti sudarytos sąlygos normaliai veikti, efektyviai veikti.
Kągi, mūsų laidos laikas nenumaldamai bėga ir tiesiog jau užduodamas turbūt paskutinį klausimą, tarsi noriu jūs pakviesti išspręsti lik ir neįsprendžiamą problemą. Ar nėra taip, kad problemos su krikščionių persekiojimais nėra tada, kada jinai nėra įgarsinama, įvardyjama? Ir tada natūraliai kyla dar vienas klausimas, ką realiai Marijos radijo klausytojai galėtų padaryti, būtent bandydami pasipriešinti šitiems visiems tikrai blogiems procesams.
Na, jūs teisus, kad problemos nėra, kol jinai neįvardyjama. Pirmiausia, buvo žodis. Ir pirmiausiai turi būti žodis. Ir aš už tai ir pradėjau, atsakydama jūsų pirmą klausimą, kad aš dėkoju Marijos radijui už tai, kad kalbate, už tai, kad kalbate apie tai, kad keliate šitas problemas į dienos šviesą. Mes, bent jau aš, gimiau okupuotoje Lietuvoje. Ir labai gerai prisimenu laikus, kaip reikėdavo slėptis už močiutės nugaros, einant į bažnyčią mano gimtuose Druskininkuose, todėl kad prie bažnyčios durų stovėjo mokyklos direktoriaus pavaduotojas, su lapu rankose registravo visus vaikus, kurie einame į bažnyčią. Tai turime suvokti, kad daugelis žmonių, katalikų, krikščionių, pasaulį šiandien gyvena taip ir dar blogiau. Aš turiu pavyzdžius, kur žmonėm nukirstos rankos, išprievartautos gyvos sudegintos merginos, jaunos, vien už tai, kad jos ištarė žodį Dievas, vien dėl to, kad jos iš musulmonų tikėjimo perėjo į krikščionybę. Ir tai buvo jų didžioji kalbė. kaltė, ir už tai jos buvo nubaustos. Apie kunigų, apie vienuolių, misionierių, pastorių pavyzdžius ir gyvenimus. Tai jie, mes tiesiog negalime šito pamiršti. Ir tie, kurie bent kažkiek pajuto arba savo gyvenime turėjo tokį laikotarpį, kai jiems nebuvo leidžiama tikėti Dievą laisvai, apie tai kalbėti, eiti į bažnyčią, už tai buvo baudžiama ir panašiai, to jautrumo, ne aš nebejoju, jo yra. Tai reikia apie tai kalbėti, o ką dar gali padaryti Marijos radio klausytojai? Mes dažnai prašome pasirašyti žmonės peticijas. Ir gal kitas moja ranka, galvodamas, kad ką tas mano vieno parašas reiškia. Bet aš noriu pasakyti, kiekvienas parašas reiškia. Ir jeigu mes rinksime parašus po laišku, užtariančių krikščionis gyvenančius, nežinau, kokioj nors šaly, kad ir Meksikoje, kuri atrodo labai katalikiška šalis, labai daug bažnyčių, bet ten irgi tikėkite manim, nemažai problemų. Arba Turkijai, nenumokite ranką, pasirašykit po tokią peticiją, paremkite. Jeigu galima paremti, kad ir nelabai simbolinė pinigų suma, 1 eurų, kokį nors paramos akciją krikščionim, kurie kenčia kitose šalyse. Aš irgi galvoju, kad tai reikia padaryti. Tūlas man gali pasakyti, mes turim problemų Lietuvoje ir mes pirmiausia turime remti, kurie yra bėdoje Lietuvoje. Remkime ir tuos, kurie yra Lietuvoje, bet nemokime į tuos žmonės, kurie gyvena kitose šalyse. Aš dar kartą primenu organizaciją, kuri, kaip sakiau, nuo 1955 metų veikia, tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri dirba dabar iš vien su Europos parlamentu ir aš džiaugiuosi, kad jie yra, kurie tada, kai mes buvom už geležinės uždangos, stengiasi mums kaip nors ištiesti pagalbos ranką, pasakyti, kad jie mus mato. Kad jie supranta, jog mes esame prispausti, kad mes iš mūsų atimtos mūsų laisvės ir kuo galėdami padėti. Tai tiesiog šitą gerą tokias geras iniciatyvas ir misijas, aš manau, reikia tęsti.
Nuoširdžiai dėkoju Jums už skirtą laiką, tikrai žinau, Jūsų dienotvarkė įtempta, tad tikrai stiprybės Jums darant prasmingus darbus Lietuvos tikinčiųjų labui, atsisveikinu su Europos parlamento nare, daktarė Laima Andrikienė, su Dievu.
Su Jumis Marijos radijas.
Kągi, grįžtame į Marijos radijo laidą aktualijos ir jau susisiekėme su istoriku Vilniaus universiteto docentu daktaru Arūnu Streikumi. Norėčiau pradėti mūsų pokalbį turbūt nuo to paties bendro klausimo. Kaip Jūs regite dabarties situaciją krikščionių persekiojimų srityje? Ir man čia kilo dar viena tokia analogija. Ar Jums netrodo, kad šita situacija kažkuo yra panaši ir į mūsų požiūrį į terorizmą? Tarsi visi puikiai sutinkame ir suprantame, kad tai yra labai dingi ir blogi ir pavojingi procesai, bet širdies gilumoje kažkaip norisi save įtikinti, kad tai toli, tai netiesa, kad tai neteis, kad galiausiai mūsų tai neliečia. Kaip Jums visa ta situacija atrodo?
Na, iš tikrųjų, situacija šiuo metu yra tikrai visame pasaulyje kelinti nerimą dėl tikrai aiškiai padidėjusio krikščionių persekiojimo ir lygiai taip pat nelabai ramu žvelgiant į reakcijas vakarų pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, tad tokia gana, sakytim, gana pasyvi laikysena. Ir čia kalbant apie Lietuvoje reagavimą į krikščionių, į tos smurto proveržius prieš krikščionis, turbūt vėlgi galima galima svarstyti, kiek tas katalikiškas sąmoningumas Lietuvoje yra pasikeitęs ir kiek tas svarstyklė tautiškos katalikybės ir visuotinės katalikybės, ta lygsvara yra įsilyginusi ir ta, pasiekusi balansą, čia kaip tik vakar turėjom irgi diskusiją apie tai. Mhm. Ir turbūt vienas iš tų požymių, kad na, nėra tas balansas normalus, kad na, lietuviai iš tikrųjų per mažai domisi tuo, kas vyksta visame krikščioniškame pasaulyje. Ir tam skiria per mažai dėmesio ir nu, čia tokia keista užmarštis iš tikrųjų, kad lietuviai dar prieš 30 metus iš tikrųjų patys buvo, krikščionis Lietuvoje buvo persekiojamųjų pozicija ir iš tikrųjų tos pasaulinės organizacijos, kurios stebėjo padėti daugiausia komunistiniuose kraštuose su tikėjimo persekėjimu, iš tikrųjų buvo na, toks vienas iš pagrindinių įrankių, kuris padėjo Lietuvos katalikams na, iš tikrųjų paviešinti tą persekėjimą Lietuvoje ir daug prisidėjo prie na, iš tikrųjų katalikų Lietuvos katalikų tikinčiųjų teisų sąjūdžio pergalės galų gale. Tai tas tokia greita mūsų užmarštis irgi truputį neramina.
Mhm. Tai kiek suprantu iš jūsų minčių eigos, kad tarsi mes netiduodame tam tikros skolos pasaulio katalikams, užmirždami per greitai tuo, kas...
Galima sakyti, kad ir taip.
Mhm. Tikrai įdomi mintis. Norėjau paklausti, kiek žinau, jūsų mokslinių tyrinėjimų tematika yra susijusi, tiesiogiai susijusi su bažnyčios persekiojimai sovietmečiu. Tad ir klausant Laimos Andrikienės pokalbio, jinai lygino Šiaurės Korėją tiesiogiai su sovietmečio situacija. Tai yra tai, kas dabar dedasi Šiaurės Korėjoje, beveik identiška su anuometiniu sovietmečiu. Tad jūs kaip istorikas, ar išvelgėt kokių nors analogijų taip bendriausia prasme šnekant tarp anuomet ir to, kas dedasi dabar?
Tai čia tas iš tikrųjų Šiaurės Korėjos atvejis, vienas iš nedaugelio likusių dar vietų pasaulyje, kur tebėra komunistinis režimas ir kur tas persikėjimas vyksta būtent tokiu pagrindu. Tai iš tikrųjų čia galima išvelgti na, tiesioginę analogiją su mūsų patirtimi. Tačiau šiaip žvelgiant bendresnių kampų į tai, kas vyksta dabar pasaulyje, tai iš tikrųjų tų tarp mūsų išgyvento persikėjimo ir dabartinio vis tik tai sunku čia išvelgti kažkokias didesnės analogijas, nes na, iš tikrųjų mes išgyvenam tą bangą, gal netgi sakykim taip galima sakyti 20-ame amžiuje, kai komunistų valdomose kraštuose buvo vykdomas religijos persekėjimas ir jis buvo, na, iš tikrųjų, kitokio pobūdžio, buvo žymiai sistemingesnis ir buvo nukreiptas ne tik tai prieš krikščionybę, bet prieš na, religiją kaip po tokią, tai komunistai iš tikrųjų nemažiau persekė ir kitas religijas, ne tik krikščioniškas, bet ir nekrikščioniškas, ir islamą, ir budizmą Sibire. Mhm. Taip, kad iš tikrųjų tai buvo kiek kitokio pobūdžio persekėjimai ir ten tas persekėjimas buvo įgavęs sistemos pavidalą ir nepasireiškia vien kažkokiais na, tokiais tiesiogiai matomais kažkokiais smurto proveržiais ar represijomis vien, nes tai buvo ir bandymas bažnyčių religinės organizacijos ne tik tai griauti, bet jas ir panaudoti pačio režimo tikslam, jas nu, paversti kažkokiais režimo įrankiais, griauti jas iš vidaus. Tai buvo iš tikrųjų nuoseklus, ilgas sistemos pavidalo įgyjas procesas, na, o šiuo metu vis tik tai persekėjimas daugiau vyksta. Na, gal netgi galima sakyti tam tikrą prasme civilizacinių pagrindų. Šionis tose šalyse, kur labiausiai jie yra persekiojami dabar, tai vis tik tai daugiausia yra Azijoje, dar rytuose, kur na, islamas yra vyraujantis ir, ir būtent ten krikščionis identifikuojami kaip nekenčiamos vakarų civilizacijos atstovai ir kaip tokie yra persekiojami. Tai čia truputį vis tik tai kitoks yra tas persekiojimo pagrindas. Skyrus, aišku, į kuriuos kraštus, kaip ką jis minėjo, Šiaurės Korėja.
Mhm. Tai jūsų skirtis, kiek suprantu, tarsi teigiate, kad anuomet tai buvo ideologinių pagrindų, o dabar tai grinai reikšmė įgyjo pats tikėjimas. Bet tada klausimas, o kodėl būtent krikščionis, kaip tai paaiškint?
Nu, pirmiausia, dėl to, kad krikščionybė išsiskiria iš kitų pasaulinių religijų tuo, kad radikaliai pabrėžia asmens laisvę ir iškelia asmenį kaip žmogų, kaip Dievo paveikslą ir dėl to na, tas radikalus laisvės pabrėžimas ir jos iškelimas iš tikrųjų na, susiduria su pasaulyje taip pat stiprėjančių šiuo metu, na, tokiu vis tik tai antiliberaliu judėjimu ir ypač islamo pasaulyje tas jaučiama, tai, na, galbūt dėl to krikščionis, na, labiausiai nepritampo tose visuomenėse. Iššūkis joms. Taip, turbūt bandyčiau aiškinti.
Jo, šitie procesai be abejo yra be galo komplikuoti, bet aš noriu atkreipdėmėsi ir dar vieną dalyką, kuris irgi dabartinėje visuomenėje vykstantis ir iš karto teiraujosi jūsų nuomonės. Tarkim, kad ir tos pačios europinės institucijos, visi tyrimų centrai konstatuoja, kad vis daugiau europiečių yra nusivylę ir nevykusią integracijos politiką ir dar kitais dalykais, kad ir tam pačiam tikėjimo lauke. Ir vis daugiau atiduoda, yra linkę atiduot balsus vadinamosiom radikaliosiom partijom. Tad nežinau, tokio vėlgi retorinio klausimo klausiu, nes turėjom galimybę kalbėti ir su Europos parlamento nare. Ar neatėjo laikas, kad krikščionių persekiojimų problemos, vengiant dar didesnių neramumų, pagaliau turėtų užimti deramą svarbią vietą vadinamųjų nu, ne tik radikalių, bet ir tų neradikalių vakarų lyderių darbo atvarkėse. Nes kol kas atrodo situacija tokia, kad problema yra, bet didžioji dauguma politikų arba vadinkim lyderių yra linkę apie tai tylėti.
Na taip, čia mes pradėjom kalbėti nuo Lietuvos situacijos, nuo Lietuvos laikysenos, tai be abejo galbūt tik tiek, kad Lietuvoje tas, na, prisimenant mūsų patirtį neseną, tai atrodo truputį toks keistas dalykas ir neraminantis, bet kalbant viso vakarų pasaulio mastu ir Europos mastu, tai iš tikrųjų lietuvių reakcija nemažai ypatingai nesiskiria nuo viso vakarų pasaulio reakcijos į tai. Na, ir čia turbūt irgi galima sieti su tuo, kad net 20 amžiaus pabaigoje per paskutinį ketvirtį to amžiaus, na, iš tikrųjų, vakarų visuomenė patyrė, na, turbūt didžiausią nukrikščionėjimo bangą ir ypač tas visas visuomeninis politinis sektorius visiškai, na, atsiribojo nuo krikščioniškų šaknų Europos, na ir tada iš tikrųjų tokioje visuomenėje, populiarioje visuomenėje tas galbūt krikščionių persekėjimas kitur nėra toks, na, jautrus dalykas, na, tos visuomenės sukrikščionėjusios vakarų visuomenės iš tikrųjų nesupranta tai kaip kažkokios ypatingos problemos. Tas, sakykime, taip nejautra atsiranda. Galbūt ir iš to.
Bet ar jūs nepastebit kito proceso, kurį turbūt ir Marijos radijo klausytojai kartais pastebi ir belieka tik linguot galvas, kad žmogus iš esmės tarsi nepasidarė nejautrus, keistai tai pasakysiu. Jis liko toks pat jautrus, bet jautrumo objektai kartais verčia tiesiog šokiruoja. Ta pati meilė, nu, nenoriu krypti labai, kaip sakyti, į anomalijas, bet beprotiška meilė gyvūnų teisėms, kitoms galbūt ne visai anomalioms kažkokioms grupėms, tad ar neregite to jautrumo nukreipimą į tuos objektus, nukreipimą tarsi kažkokiais tai klystkeliais?
Ne, nu, tai taip, iš tikrųjų tas žmogaus, sakykime taip, prigimti sandara, jeigu nepasikeitė kažkaip, tai iš tikrųjų tas jautrumas nukrypsta į kažkokias kitas rytis ir netgi tas pats religingumas ir vakarų pasaulyje tyrinėtai kalba apie tai, kad na, iš tikrųjų vakarų pasaulis nukrikščionėje atitolo nuo tų tradicinės krikščionybės, bet pats tas religingumas irgi neišnyko, jis transformuojasi į kažkokius kitus pavidalus. Tai taip, be abejo, tas yra ir bet, na, tada vis tik tai to, na, sakykim, galbūt nėra tokio aiškumo vakarų pasaulyje ir tos suvokimo, na, kad krikščionybė kaip, na, vakarų pasaulį, kaip vakarų pasaulio pagrindas, jai yra iškilęs pavojus, ne tik tai pačiam vakarų pasaulyje, bet ir kitur. Ir, na, to identifikavimo šitos problemos nėra, tada nukrypsta dėmesys į visiškai kitus antrailius dalykus. Ir, ką jūs minėjot, iš tikrųjų taip yra.
Mhm. Kągi, turbūt jau užduodamas paskutinį klausimą, laikomės tokios kaip ir tradicijos, kad baigt kažkaip viltingai. Štai jūs minėjot ir vakarykštį pokalbį, kuriame tikrai ir aš pats baisiai norėjau sudalyvauti, bet nelabai pavyko. Ir minėjot, kad katalikiškas sąmoningumas pasikeitęs, be abejo, ne visai teigiamą pusę. Tad kaip jūs manote, ką reikėtų daryti, kad tas katalikiškas sąmoningumas kažkaip keistųsi gerojon pusėn?
Čia gal negalima taip sakyti, kad nei gerąją pusę. Iš tikrųjų, lyginant su pirmaisiais posovietiniais metais, tas sąmoningumas iš tikrųjų gravituoja į normalėjimo pusę. Čia negalima sakyti, kad kažkas vyksta blogo labai. Bet iš tikrųjų, na, to dėmesio visuotinės bažnyčios problemoms, netgi galima sakyti, krikščionių problemoms iš tikrųjų visuomenėje dar nėra pakankamai. Na, ir čia iš tikrųjų sunku atsakyti tą klausimą taip trumpai ir pasiūlyti kažkokias priemonės, ne, čia iš tikrųjų reikia galbūt.
Ko gero, pats faktas, kad kalbam apie tai jau yra svarbu.
Jo, tas galbūt iš tikrųjų, na, pats kalbėjimas, pats grįžimas, kūrimas to kažkokio, na, savotiško, sakykime taip, krikščioniško diskurso yra pats savaime labai svarbus, nes aš vat, ir vakar kalbėjom toje diskusijoje, kad viena iš sovietmečio pasiekmių buvo būtent, kad tas visas kalbėjimas apie krikščioniškas vertybės buvo kelis dešimtmečius visiškai išnykęs iš viešumos ir, na, visuomenė tiesiog atprato ir nutrūko tas ryšys su visuotinė krikščionybė. Visuomenė nebeidentifikuoja tų problemų dėl to. va, tas atkūrimas, įvairiose plotmėse kalbėjimas, turbūt ir yra vienas iš tų laistų, nežinau.
Mhm. Kągi, dėkui Jums, gerbiamas Arūnai, už skirtą laiką. Mėlyjams Marijo radijos klausytojams primenu, kad šiandien laidoje aktualijos kalbinome Europos parlamento narę daktarę Laimą Andrikienę ir istoriką Vilniaus universiteto docentą daktarą Arūną Streikų. Tad linkėdamas supratimo, empatijos ir tiesiog maldų mūsų broliams, krikščionims kitose pasaulio šalyse, kuriuose jie negyvena taip gerai, kaip mes čia Lietuvoje, atsisveikinu su jumis, su Dievu.